Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Minule jsem mluvil o zabijácích manželství. Kdo jste neslyšel, můžete si to na internetu pustit. Byl Národní týden manželství. Měl jsem takovou závěrečnou myšlenku, že v těch našich vztazích, ono to platí obecně, ale zvlášť pro manželství, nemám být teploměr, ale termostatem, vzpomínáte. Dneska jsem si ten teploměr nevzal, ale termostat tu mám. Teploměr jenom ukazuje situaci, stav, teplotu, nic nemění. Když to termostat, ten reaguje na změnu, mění. A tak i my nemáme být jenom ti, kdo pasivně nějakou změnu registrují, vidí, ale máme na ně reagovat. Tak to bylo tak zhruba. Já jsem tím příkladem některým manželům připomněl, že vlastně jablkem sváru mezi nimi je právě ten termostat. Nemají žádné větší problémy, ale jeden manžel ho pořád šteluje nahoru a druhá manželka tak ho pořád, no ono to je vlastně naopak, manželka ho tlačí nahoru, protože je zima a manžel ho dává dolů. A co prý na to přišli za mnou? Jako jak tam poradím? Tak ono to bylo myšleno obrazně, ten termostat, ale apoštol Pavel nám dává radu i pro tu konkrétní situaci, kdy vlastně zápasíme, manželství se stává takovým bojem o termostat. Tak apoštol Pavel píše, ideální prostor pro to, abychom aplikovali, je to jedna z těch věcí, které jsem minule říkal, píše o tom ve Filipským 2, 3 až 5. On tam radí, nehýbejte termostatem ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za potřebnějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svému vlastnímu tepelnému komfortu, nýbrž každý komfortu toho druhého. Tak to je biblický verš, jak řešit spor o to, jestli bude tepleji nebo větší zima. Tolik k minulému kázání. Já bych vám chtěl dnes připomenout slovo, příběh, který určitě znáte, většina z vás jste ho četli, anebo jste možná na to i slyšeli kázání, možná i víc. Jaká síla je v tom, když člověk poslechne Boží slovo, když člověk opravdu dá na to, co říká Bůh. Taky by se dnešní kázání mohlo nazývat kázání pro zoufalé. Kdo nejste zoufalí, neodcházejte. Třeba se vám to někdy může hodit. Kázání pro nespokojené, kázání pro ty, kdo chtějí ve svém životě prožít Boží zásah. Jak jsem říkal, ten příběh většina z vás znáte, četli jste ho. A já ho znám taky a četl jsem ho mnohokrát. A vždycky, když na něj narazím a vždycky, když ho čtu, tak mě natchne svou jednoduchostí a tím, jak skvěle ilustruje fakt, že vlastně Bůh nám chce pomoci. A jak moc záleží na nás. Jak moc záleží na nás, jestli my jeho slovo přijmeme, jestli jeho slovo poslechneme, nebo jestli ho odmítneme, anebo jestli jen tak laxně, trošičku, budeme proplouvat vedle Božích přikázání. Záleží na nás. Záleží na naší spolupráci. Nevěřím tomu, co učí třeba kalvinismus, že všechno je dané a že člověk nemá žádnou volbu a Pán Bůh všecko určil, takže my jsme jenom takový vykonavatelé toho, co už je někde napsáno. Není to tak, písmo na mnoha místech ukazuje, že nám dává výběr. Kladu před tebe dvě cesty, říká Mojžíš už ve starém zákoně, a vyber si, chceš jít cestou života nebo cestou smrti. Takže my se můžeme a máme rozhodovat. A když je o to, že hledáme jeho pomoc, tak Pán Bůh chce, abychom spolupracovali. Trošičku v úvozovkách, váhám, jestli to mám říct nahlas, protože ty úvozovky v té řeči nejsou slyšet, ale Pán Bůh potřebuje naši spolupráci. A vy mi rozumíte, jak to myslím. Nemyslím to, že Pán Bůh bych potřeboval a bez toho by byl bezmocný, takhle určitě bych to neřekl, Pán Bůh nepotřebuje nic. On je ten největší, on je svrchovaný, on je vládce. Ale jestliže my s ním máme mít obecenství, potom je důležité, abychom my komunikovali, reagovali, spolupracovali. Takže dnešní kázání bude o ženě, která propadla až na dno zoufalství, ale Pán Bůh poslal svého služebníka a poslal jí své slovo, aby jí ukázal cestu ven. A my uvidíme, jak záleželo na ní, jak vlastně úplně zásadně záleželo na ní, co ona s tím slovem udělá. Jestli se rozhodne tu pomoc přijmout, anebo jestli to jen tak nějak mávne a bude dál zoufalá. Takže prorok Elíša, znáte to slovo následovník proroka Eliáše, když prorok Eliáš končil svou pozemskou službu, odcházel, Pán Bůh mu řekl, že si ho povolá k sobě, tak jeho žák Elíša, jeho následovník, ten, kdo ho měl nahradit v té prorocké službě, tak měl takovou neskromnou touhu. Píše se o tom ve druhé královské, ve druhé kapitole od prvního verše, tam je popisovaná ta situace. A teď ten Elíša říká Eliášovi, Eliáš, co bys chtěl, Elíšo? A Elíša říká, já bych chtěl dvojnásobný díl tvého ducha. Už toto přání by bylo na celé kázání. Byla to odvaha nebo drzost? Byla to touha Bohu sloužit? A nebo pýcha, snaha vyniknout, být nejlepší? Já jsem přesvědčen, že to bylo to první, že Bůh Elíšovu prosbu nepovažoval za troufalost ani za drzost a požehnal mu a použil si ho, učinil skrze něj mnoho mocných činů, vystrojil ho, sestoupil na něj Hospodinův duch. A Eliša pokračoval v té mocné službě. Zajímavé je jenom taková perlička, kdybyste si toho chtěli všimnout při čtení těch knih královských. Eliša prosil o dvojnásobek ducha a máme zaznamenáno, že učinil přesně dvojnásobek mocných činů než Eliáš. Takže jakoby v tom můžeme vidět, že Pán Bůh naplnil, vyslyšel jeho prosbu. Možná Eliáš je známější prorok, ale Elíša byl mocný boží muž. A teď pojďme si připomenout jeden z těch zázraků, z těch mocných činů. Píše se o něm na začátku 4. kapitoly druhé knihy královské, kdo máte Biblii, anebo aspoň mobil, tak můžete si najít, můžete si číst, anebo to máte tady na obrazovce. Tenhle ten příběh, jak říká mě vždycky, když ho čtu znovu, tak mě naplní takovým úžasem, jak je Bůh velký a znovu mě to připomene, že starý zákon, stará smlouva, že to není jenom soubor nějakých poučných nebo historických nebo zákonníků starých nebo nějaké příběhy, ale že v té staré smlouvě je evangelium, radostná zpráva o tom, že Bůh tě má rád, Bůh ti chce pomáhat, tak se k němu obrať. On chce stát po tvém boku. Takže pojďme si přečíst o té zázračné záchraně, druhá královská kniha, 4. kapitola, a čtu od prvního verše. Jedna žena z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj otrok, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj otrok bál Hospodina. Přišel však věřitel, aby si vzal mé dva chlapce za otroky. Elíša se jí zeptal, co mám pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá otrokyně nemá nic, jenom malý džbánek oleje. Na to řekl, jdi, vyžádej si nádoby odjinut, od všech svých sousedů prázdné nádoby, nespokojuj se s málem. Pak jdi, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob plné dávy stranou. Odešla od něj a zavřela dveře za sebou a za svými syny. Oni k ní přinášeli nádoby a ona nalévala. I stalo se, když byly nádoby plné, že řekla svému synovi, přines mi další nádobu. Odpověděli, další nádoba není. A olej přestal téct. Šla a oznámila to muži božímu. Ten řekl, jdi, prodej olej, zaplať svůj dluh a ty se svými syny budeš živa z toho, co zbude. Pardon. Takže jednoduchý příběh. Vdova přišla za Elíšou, umřelý manžel, neměla z čeho žít a hrozilo jí, že její dva synové budou prodáni do otroctví, aby splatila všechny dluhy. A ona se obrací na proroka a říká, jak se Bůh postará o mě, o mou rodinu, když můj manžel, který se o nás staral, který nás podporoval, je mrtvý a už nemůže. Ta Elíšova reakce, ta první úplně, když se podíváte do druhého verše, tak je taková zvláštní. Co mám pro tebe udělat? Jako by to nebylo jasné, jako by to nebylo zřejmé, co ta žena potřebuje. Co mám pro tebe udělat? Možná skoro jako výsměch a na jejím místě asi taky by nám bouchli saze a řekli bychom, no to ještě se ptáš, co máš dělat, tady mě hrozí, že děti půjdou do otroctví, nemáme co jíst, není co vařit, není za co žít. A ty se ptáš, co máš udělat, no potřebuju pomoct. Ale Elíša ví, proč se ptá a pokračuje v tom druhém verši. Pověz mi, co máš doma. Žena toho opravdu moc nemá. Odpověděla, tvá otrokyně nemá doma nic, jenom malý džbánek oleje. Takže opravdu velmi, velmi málo. A z té souvislosti se zdá, že to byl opravdu takový džbáneček, že to nebyl olej, který byl určen k jídlu, ale spíš kosmetický olej, ke kosmetickému nebo k lékařskému použití, k pomazávání z toho, jaké slovo tam je použito. Jiné překlady místo džbánek říkají baňka, ekumenický, anebo lahvička, Bible 21. Takže z toho vidíte opravdu, že toho oleje, kolik ho mohlo být, mililitrek možná. Takže nic na vaření, nic k jídlu a dokonce by jeden řekl, ani nic, co by se dalo rozmnožit. Tak toho bylo málo. Elíša to ví a proto ta jeho otázka. Co máš doma? Ty si myslíš, že nemáš nic? Nebo málo? Dobře. Tak to udělejme takhle. Z toho malička se stane tvé bohatství. A poradili, aby si vypůjčila ty nádoby. A tak jsem si představoval vždycky, jak synové obcházeli sousedy a půjčte mi hrnec, půjčte mi kbelík, půjčte mi. A sousedi si možná trošičku ťukali na čelo. A oni si navypůjčovali nádoby a když on říká, jdi vyžádej si nádoby odjinut od všech sousedů, prázdné nádoby, dodává, nespokojuj se s málem. To je prostě úžasná výzva. Ona mohla říct, no tak já mám doma pár džbánů, mám doma několik, tak to by mohlo stačit, ne? Taky se mi hrozně líbí ten kralický překlad, který jsem čítával dřív, když nebyly jiné. Tam jí říká, nádob prázdných, tím více, čím víc si vypůjčíš, tím víc dostaneš. A tak šli, popůjčovali, uposlechli to, co řekl, zavřeli se doma a nalévali. A když došly nádoby, došel také olej. Už neteklo, už nebylo kam, nedalo se do vany nebo někam jinam. Kolik si vypůjčila nádob, tolik načerpali nebo nalili oleje. Skutečně neubylo a žena mohla určitě, to už tam úplně přesně není, ale jistě to tak dopadlo, že žena prodala olej, jak jí řekl Elíša, poplatila dluhy a měli dostatek na živobytí. Takže dokonalý happy end. Žena zachráněna, děti nešly do otroctví. A někdy, když to čteme, takovéhle příběhy ve Starém zákoně, jak jsme v pokušení říct, no, tak to je dobrý, zajímavý. Tak co dál? Co tam máme dál? Ale já ten příběh připomínám, abychom si uvědomili, že to je něco, co je pro nás. To je slovo, které my ve svém životě máme aplikovat. My si máme uvědomit, že od Boha dostaneme tolik, kolik od něj budeme žádat, kolik prázdných nádob nastavíme, tolik on jich naplní. To je příběh pro unavené, pro upracované, pro možná po letech křesťanského života opotřebované křesťany. Nádob prázdných tím více. Nespokoj se s málem. Když přicházíš k Bohu a žádáš od něj pomoc, nespokoj se s málem. Jak jsme na tom my s vírou zázraky? Věříme, že Bůh slyší ty, kdo k němu volají? Věříme, že Bůh jim pomáhá? Vzpomněl jsem si při téhle otázce na jednu písničku, možná znáte, všichni čekají na zázraky, sednu si a čekám taky. Tak to není, když si sedneš, ale aby si vstal. Ten příběh vdovy se může stát naším příběhem, když budeme jednat jako ona. Možná prožíváme, že Bohu sloužíme dlouho, roky, a jakoby věci šly k horšímu, jak té vdově. Byl to prorocký žák, byl to prorok a najednou zemřel, o ně se neměl kdo starat a vdova se octla v těžkostech. Možná i my sloužíme Pánu a ten náš život tak nějak se nám zdá, že se nerozvíjí, že také jakoby umíraly naše plány, naše touhy, naše vize. Máme nedostatky, deficity, dluhy, které nedokážeme v tom duchovním smyslu nějak naplnit. Léta zápasíme a už jsme možná jako ta vdova se octli na nějakém dně, kdy si člověk říká, tak já sloužím Pánu a takhle vlastně neprožiju od něj žádnou pomoc. A nezbývá toho mnoho, než jako té vdově ta trošička oleje, než ta troška víry, že Bůh přece jenom pomáhá. Milí přátelé, milá sestro, milí bratře, to je chvíle, kdy se nemáš spokojit s málem. Kdy ta troška víry je tvojí záchranou. Olej je obrazem Ducha Svatého a my máme zaslíbení, že Bůh pomáhá našim dlobám. Duch Svatý se připojuje k našim modlitbám a tam, kde nevíme, jak se modlit, on se modlí za nás. Bůh se stará o svoje děti. Tak to bylo v době Elíši, kdy Bůh se zastal té vdovy a pomohl jí. A tento starozákonní příběh proto mluví i do našich životů. Možná, že to, co máme ve svém životě víry, se nám zdá jako hrozně málo. Chtěli bychom víc, ale říkáme, už nám nezbylo nic. Pro mě ten příběh ke mně mluví tak, že Bůh chce rozmnožit to málo, co máš. Dej mu to. Očekávej od něj hodně. Kolik nastavíš prázdných nádob, tolik on jich naplní. Důležitý moment byl, že ta vdova měla sehnat nádoby. Záleželo na ní. Záleželo na ní za prvé, aby to udělala, za druhé, aby ty své synky motivovala a taky záleželo na tom, kolik těch nádob nastavila. Tolik oleje získala, tolik pak mohla prodat. My si někdy připadneme v situaci, že jsme prázdní, nemáme a uděláme to, že všichni čekají na zázraky, sednu si a čekám taky. Jenže ono na nás záleží, bez nás to nepůjde. Existuje takový divadelnický pojem, ve starořeckých tragédiích měli něco, čemu se říkalo Deus ex machina, to znamená Bůh ze stroje. A to byl takový trik pro ty spisovatele a dramatiky, že když ten příběh prostě zauzlovali a teď to potřebovali nějak vyřešit, tak se na to jeviště spustil na kladko stroji Bůh, božstvo, nějaký herec samozřejmě, který to všechno vyřešil. Rozsoudil, potrestal viníky, odměnil spravedlivě a pak ho zase vysunuli. Proto si říkal Bůh ze stroje, že ho tam spouštějí na kladkostroji. A tenhle ten obraz Deus ex machina se někdy používá, když se objeví nějaké zázračné řešení, které vlastně přijde jakoby z hůry. A proč to říkám? Že v našem křesťanském životě takové řešení neexistuje. Záleží na tobě. Záleží na tobě, jestli k Bohu přijdeš. Jestli mu přineseš to málo, to maličko oleje a řekneš, potřebuju, Pane, pomoc, rozmnož to. Ta vdova si, není to tak, že by to byla její zásluha, byla to Boží milost. Ale znovu zdůrazňuju tu potřebu, aby člověk spolupracoval, aby byl aktivní, aby k Bohu přišel, aby k němu volal, aby chtěl, žádal, toužil po jeho pomoci. Když přijdeš Bohu se svou prázdnou spíží, se svou duchovní chudobou nebo prázdnotou, můžeš u něj najít pomoc. On dá proudit svému oleji. On pošle ducha, který tě obživí, občerství, znovu naplní. Připadá mi, jako by v tomhle kratičkém příběhu v těch 7 verších byl takový vzorec zázraku, jsem si to nazval pro sebe, schéma. Schéma zázraku. Tři věci. To první je potřeba nebo touha. Vdova měla nedostatek, zemřelý muž, hrozilo otroctví pro její děti. Hrozilo, že o ty syny přijde. Takže tam byla potřeba a touha. To druhé, volala k Bohu. Hledala pomoc u Boha. I když se mohla to řešit, pokusit řešit jinak. Ona znala proroka, neváhala se na něj obrátit. A to třetí je poslechla jeho slovo. Poslechla slovo proroka, já bych řekl dnes, poslechla Boží slovo. A to je klíčový moment. Tři komponenty nebo tři stádia zázraku je potřeba, volání k Bohu a poslušnost. Poslušnost není slovo, které bychom měli moc rádi, ale je to klíčová věc. Když Bůh ti něco říká, tak ho poslechni, uposlechni. A následek byl zázrak, bylo požehnání, byl dostatek. Ještě jsem trošičku zmínil a chtěl bych říct pár slov k tomu, jak to je se zázraky v našem životě. Nezdá se vám, že to je jakoby pořád těžší prožít zázrak? Neprožili jste, že když jste uvěřili, byli jste mladí křesťané, takže vlastně Pán Bůh vyslýchá všechny vaše modlitby. Všechno člověk možná někdy pomyslel, ani se nemodlil a Pán Bůh vyslyšel jeho přání, jeho myšlenku. A teď už to není tak snadné. Známe Boha líp, víme o něm, věříme mu, čteme jeho slovo, ale možná prožíváme, že těch modliteb nemáme vyslyšeno tolik, jako když jsme byli mladí křesťané. Mí přátelé, bratři a sestry, to není nic neobvyklého. A já věřím, že to souvisí s duchovním růstem. Že je to tak, že když jsme byli slabí ve víře, že Pán Bůh povzbuzoval naši víru a plnil nám kdejaké přání, abychom se učili na něj spoléhat, abychom se učili, že on je živý Bůh. Ale vede nás dál k duchovní dospělosti. A čím jsme zralejší a čím déle s ním chodíme, tak jeho záměrem je, abychom přešli od takového toho, Pane, udělej, Pane, pomoz, Pane, udělej to. Abychom se učili poznávat jeho vůli. Poznávat jeho záměry. Římanům 12.2 Pavel píše, nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle. Když je miminko malé, rodiče obskakují a plní mu každé přání, dělají, co mu na očích vidí, ale postupně to dítě zraje a učí se přijímat zodpovědnost a pomáhat rodičům a možná utírat nádobí a vynášet koš. A v jeho životě už přestává být takové to pohodlíčko, kdy ho všichni obskakují. Podobné to je, myslím, i v našem duchovním životě. Máme růst, máme zrát do dospělosti. Vzpomněl jsem si ještě na jeden rozhovor, který jsem měl s jedním z našich synů. Byl tenkrát na střední škole, jak možná v prvním ročníku. To je trošku rána z té základky, kde to všechno tak jako jde. Člověk se ani nemusí učit a pak najednou na té střední škole přeci jenom. To není tak jednoduché. A nějak jsme se spolu bavili a z něj najednou vypadlo, že kdyby si mohl vybrat, takže by radši zůstal malým dítětem. Vy byste se o mě starali a prostě nemusel bych do školy a jaký by to bylo fajn. No, tak jsme o tom chvilku mluvili, ale ta myšlenka ho nedržela dlouho, protože já jsem mu říkal, podívej, ale kdybys byl malej, tak nemůžeš jezdit na kole, nemáš kolo, nepustíme tě někam, nemohl bys na tábory s mládeží a nemohl bys to a to. Když seš starší, dospělý, tak ti to dává úžasné možnosti. A to snad vyvažuje to pohodlíčko, které člověk má, když je dítě a všichni ho obskakují. No, on to uznal, samozřejmě. A řekl, dobře, no tak já teda budu dospívat. Což se mu i podařilo. A připadá mi, že tak někdy může vypadat i náš duchovní život. Že jako vzpomínáme na ty doby, kdy člověk řekl, pane, ať neprší, nebo pane to. A jako by Pán Bůh vyslyšel naše prosby a my jsme byli nadšení, že Bůh žije. Ale my můžeme být pořád nadšení, že Bůh žije. Jenže my už nejsme malé děti, které by měly být obskakovány. Ale Pán Bůh z nás mít se své spolupracovníky. Abychom se učili poznávat a naplňovat a vykonávat jeho vůli a nést jeho slovo. A tam už je potřeba zodpovědnost. A to už jsou nějaké úkoly. A už to není tak, že by všechno šlo naprosto hladce. I ta vdova, její život předtím, pravděpodobně, tak se domýšlím, byl mnohem jednodušší, protože muž se o ně staral. Muž přinášel peníze, muž přinášel potravu z toho, co vydělal. A ona měla na starosti jen ty kluky. A najednou ustal tenhle přísun a ona musela se postavit sama a nějak sama se o ty hochy postarat. A postarala se, řešila to správně, šla za prorokem, poslechla Boží slovo. Neměla toho mnoho, ale to, co měla, dala Bohu k dispozici. A tím bych chtěl uzavřít. Ta hlavní myšlenka, kterou bych vám chtěl sdělit, je, třeba si připadá, že toho nemáš mnoho. Jako ta vdova, trošičku, baňku, možná nějakou lékovku oleje pro kosmetické účely. To je všecko, co mám. Nic jiného v domě není. Vyjedeno, prázdno. A Eliše jí říká, jsi ochotná to dát Bohu? Tak Bůh ti pomůže. A dal jí potom určitý recept, nádoby, nalila olej, tekl a Bůh jí pomohl. Milí bratři a sestry, dejme taky my to málo, co máme. To maličko víry, maličko schopností, maličko obdarování, jak si třeba představujeme. Dej to Bohu a Bůh to rozmnoží. Bůh vyslyší tvoji prosbu, když budeš mít touhu jít s ním, sloužit mu, on tvoje prosby naplní. Maličko máš víry, maličko naděje, maličko schopností, maličko obdarování. Dej to Bohu a on to rozmnoží a použije si tě ke své slávě. Amen.